Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Susulan daripada pengumuman kerajaan dalam Belanjawan 2023 pada akhir Februari yang lalu bahawa kerajaan telah menetapkan cadangan untuk mengenakan duty excise ke atas produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vapes. Langkah ini membolehkan kerajaan mencukai industri vape yang dianggarkan berbilion ringgit, hampir 2 bilion ringgit satu tahun, dan masih yang sama untuk menyokong usaha untuk tidak menggalakkan penggunaan e-rokok ataupun rokok elektronik dan vape. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam hal perkara ini juga mengambil satu tindakan yang sama, iaitu mengecualikan cecair ataupun gel mengandungi nikotin ini daripada senarai racun di bawah Akta Racun 1952 melalui Pewartaan Perintah Racun Kurungan Pindaan Senarai Racun 2023. KKM juga akan membentangkan rang undang-undang baharu yang akan mengawal selia semua semua produk merokok termasuk bahan merokok yang mengandungi nikotin yang digunakan untuk tujuan merokok. Jadi dua perkara yang diangkat dalam perbincangan kita pada malam ini. Yang pertamanya, kerajaan mencadang untuk mengenakan duty excise kepada cecair ataupun gel yang mengandungi nikotin bagi industri rokok elektronik dan juga vape. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil tindakan mengecualikan ataupun mengeluarkan cecair ataupun gel mengandungi nikotin ini dari senarai racun di bawah Akta Racun 1952, yang mana untuk membentangkan rang undang-undang baru yang akan mengawal industri rokok dan juga bahan-bahan yang mengandungi nikotin ini. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini, Profesor Madya Dr. Nur Amani Elias Natasha binti Ahmad Tajuddin, Timbalan Koordinator Nicotine Addiction Research and Collaborating Group ataupun NARCC Universiti Malaya, dan juga seorang pakar perubatan di Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar Dr. Nur Amani?
Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah.
Minta maaf doktor kerana puasa-puasa kita terpaksa bercerita pasal isu yang dekat dengan doktor, tetapi inilah yang didebatkan di kalangan masyarakat, di kalangan pakar perubatan dan juga aktivis yang menentang penggunaan tembakau di kalangan remaja dan juga kanak-kanak ini. Jadi komen awal dok berkaitan dengan dua perkara yang saya angkat tadi.
Okey, terima kasih banyak Tuan Haji. Mengenai nikotin yang dikeluarkan daripada akta racun, daripada senarai akta racun untuk dimasukkan ke dalam akta makanan. Ia dikeluarkan, kenyataan tu dikeluarkan pada 1 April 2023, dan kita berharap sebenarnya benda tu salah satu mungkin April Fool saja, tapi sebenarnya dia dah jadi betul lah. Jadi apabila kita pakar-pakar perubatan, sebenarnya bukan saja daripada Universiti Malaya lah, daripada seluruh Malaysia pun, apabila kita mendapat berita ni, kita berasa sungguh terkejut kerana kita tahu nikotin ni sebenarnya adalah benda berbahaya ya. Benda berbahaya yang memang sudah diketahui sejak berpuluh-puluh tahun yang dulu, bahawa bahan kimia yang bernama nikotin ini memudaratkan secara fizikal dan mental. Jadi persoalannya adalah apabila nikotin ini diletakkan ataupun dipindahkan ke dalam akta makanan, dikeluarkan daripada senarai racun dalam akta racun tu, adakah bermakna nikotin ini boleh makan? So saya mohon untuk semua berfikir soalan ni dan tanya balik, nikotin ni boleh makan ke tidak? Okay? Ada data, ya, banyak data daripada Pusat Racun Negara yang berpengkalan di Universiti Sains Malaysia, di mana dalam beberapa tahun yang lepas, okay, termasuklah tahun lepas, ada kes yang dimasukkan, kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital kerana keracunan jus e-cigarette lah. Dia punya jus e-cigarette tu mengandungi nikotin. Jadi sebab parent dia letak merata-rata, so budak ni buka saja e-juice tu dan minum. Jadi keracunan ya, keracunan, dan masuk hospital dan terpaksa dimasukkan tiub pernafasan. Jadi di mana logiknya meletakkan nikotin di bawah akta makanan? Kerana apabila kita buat program dekat sekolah-sekolah, kita banyak buat program di sekolah-sekolah di sekitar Petaling Jaya dan Kuala Lumpur mengenai isu rokok dan vape di sekolah menengah. Mereka sendiri bertanya kepada kami, jika rokok dan vape ni adalah memang berbahaya dan tidak mendatangkan kebaikan langsung kepada tubuh badan, kenapa ia tidak diharamkan saja? Jadi kalau kanak-kanak sekolah pun, murid-murid sekolah boleh bertanya soalan itu kepada kami, kami nak lontarkan balik soalan itu kepada pihak yang berkepentingan mengenai isu nikotin sekarang ini.
Okey, itu yang pertama, mengeluarkan nikotin dari akta racun ke akta makanan. Itu yang menjadi perdebatan. Tetapi kita tidak mendengar penjelasan lebih lanjut daripada pihak Kementerian Kesihatan apa rasional ditukarkan kepada akta makanan itu. Tetapi berkaitan dengan tujuan kutipan cukai ini, ini bukan perkara baru. Bukan pertama kali diangkat dalam belanjawan oleh pihak kerajaan, tetapi dalam 2-3 tahun yang lalu pun kita sudah dengar bahawa kerajaan akan mengenakan cukai jumlah nikotin yang terdapat dalam e-rokok dan juga vape. Jadi kita pun sudah tahu ini akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengawal selia ataupun meregulasi industri vape dan juga e-rokok. Apa pandangan doktor?
Okey, mengenai cukai untuk e-rokok lah vape ni. Apabila cukai dikenakan, bermakna pandangan umum akan mengatakan bahawa ia halal. Okey. Apabila pandangan umum mengatakan ia halal, bermakna sesiapa saja boleh membelinya walaupun dikenakan cukai. Dan kita tahu menurut dalam kenyataan yang saya baca di dalam surat khabar yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita, separuh daripada cukai itu akan disalurkan balik kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk merawat penyakit-penyakit lah. Tetapi apabila cukai ini dikenakan, okey, kenapakah cukai ini dikenakan sebelum diluluskan sesuatu undang-undang baru iaitu RUU Generational Endgame? Kenapa tak dibahaskan dan diluluskan dahulu rang undang-undang Generational Endgame sebelum cukai vape diluluskan ataupun diluluskan ini? Jadi untuk pemain-pemain industri, mereka akan bertepuk tangan kerana ini adalah hasrat mereka. Mereka mahu benda ini mendapat sambutan ramai. Mereka tahu benda ini akan membawa keuntungan kepada mereka. Jadi di sini kita lihat orang yang kaya semakin kaya. Orang yang miskin semakin miskin. Kenapa saya cakap macam tu? Orang yang jual vape ni, dia untung dia banyak. Orang yang beli vape, okay, selalunya orang-orang yang membeli vape ni adalah golongan B40 dan M40. Kebanyakan daripada T20 tak rokok dan tak vape. Kebanyakannya. Yang banyaknya menjadi mangsa rokok dan vape adalah B40.
Ya.
B40 ni apa? Mereka yang di bawah RM4,500 ke bawah kan gaji dia.
Ya.
Daripada mereka membeli alat peranti vape yang berharga antara RM30 ke RM100, might as well dia simpan duit tu untuk masa depan mereka ataupun untuk anak-anak mereka. Tetapi di sini apabila dicukaikan vape, of course, kanak-kanak ataupun remaja memang boleh belilah vape tu. Jadinya tiada pengawalan dekat sini. Tiada kawal selia. Siapa akan tengok siapa yang beli vape tu? Even sebelum ni, belum ada lagi undang-undang yang walaupun dekat kedai vape, right, dia kata kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tidak boleh beli vape. Dan ramai yang berkata, oh bukannya remaja ataupun kanak-kanak yang masuk kedai tu beli. Tapi sebenarnya mereka masuk bersama ibu bapa mereka untuk membeli. Saya kata tidak. Kerana apabila saya buat program, mereka kata, kanak-kanak yang kata, senang je nak beli ni doktor. Sebenarnya vape ni, tukar baju sekolah, masuk kedai vape terus boleh beli. Diorang tak check pun kita orang. Diorang tak pergi pun dengan ibu bapa. Ah, itulah.
Okey. Jadi, ya. Jadi perkara yang diangkat oleh Dr. Amalina berkaitan, Dr. Amani berkaitan dengan mengapa ini perlu tergesa-gesa dikenakan cukai jumlah nikotin dalam e-rokok ataupun vape. Sedangkan RUU berkaitan dengan Generation Endgame belum dibentangkan dan juga RUU berkaitan dengan kawalan tembakau dan juga merokok juga belum dibentangkan. Sepatutnya itu diletakkan dahulu barulah dilegalkan ataupun dicukaikan jumlah nikotin itu. Jadi apa yang wajar dilakukan pada ketika ini untuk memastikan akses nikotin yang terkandung dalam cecair vape ataupun gel e-rokok ini tidak boleh diakses ataupun tidak boleh dibeli oleh kanak-kanak dan juga remaja di bawah 18 tahun. Kerana itu juga apa yang kita inginkan dalam mengurangkan tabiat merokok dan juga menghalang vape ni dijadikan sebagai satu substitute apabila orang tidak merokok. Tetapi bagi orang yang menghisap vape, mereka merasakan mereka lepas dari merokok, mereka dapat menggunakan vape dan lebih senang mereka hilangkan ketagihan merokok. Jadi apa pandangan Dr. Amani dalam satu perdebatan yang amat kompleks ini, tetapi regulasi ataupun undang-undang yang sedia ada belum ada di depan mata kita?
Okey, kita nak kena rewind sikit mengenai rokok. Pengguna vape bertukar daripada rokok pada vape untuk berhenti merokok tadi Tuan Haji cakap kan?
Yep.
Okay. So, daripada banyak research yang telah dilakukan, didapati bahawa seseorang perokok apabila mereka bertukar kepada vape, kemudiannya mereka akan bertukar menjadi dual user. Maknanya dia akan menggunakan dua-dua. Dan industry player dah tahu dah sebenarnya ini akan berlaku. Kerana mereka akan seketika waktu mungkin mereka tak mendapat untung daripada penjualan rokok konvensional, tetapi mereka mendapat keuntungan daripada produk e-cigarette. Tetapi kemudian apabila perokok-perokok ataupun pengevap-pengevap ni bertukar kembali kepada merokok, mereka akan untung berganda-ganda. Okey, itu satu. Satu lagi adalah kenapa isu cukai ini perlu diadakan terlalu tergesa-gesa. Ada satu laporan dari dalam New Straits Times pada 31 bulan 3 baru saja yang mengatakan bahawa kementerian kewangan memberi dua surat kepada KKM mengenai isu nikotin ini. Dan kenapa satu hari reportnya 31.3, esoknya terus ditukarkan nikotin kepada akta makanan. Dan masalah mengenai akses ini, apabila kita tiada rang undang-undang ataupun undang-undang yang boleh mengawal selia kanak-kanak dan remaja daripada membeli nikotin, mereka masih boleh akses. Macam tadi saya katakan, walaupun belum ada undang-undang, mereka dah easily accessible dah. Even dekat online platform pun senang nak dapat e-cigarette. Dan mereka sendiri yang bagi tahu kami, murah je doktor, RM18 je. Kumpul duit kawan-kawan, RM2-3 sehari, seminggu dah boleh beli vape dah. Okay, so itu apabila belum ada RUU. Sebab itulah kita kena push sangat kepada RUU GEG. Kenapa? Sebab apabila adanya RUU GEG ni lah kita boleh ada law untuk mengatakan bahawa kanak-kanak dan remaja di bawah umur 18 tahun, iaitu mereka yang lahir pada 1/1 tahun 2007 dan yang ke atas, tidak boleh ada akses langsung kepada produk tembakau, produk merokok ini. Jadi di situlah akan ada nikotinnya, apa-apa sajalah, harga nikotin ke ataupun pengiklanan e-cigarette dan rokok. Sebab apabila you allow vape ini dicukaikan, adakah bermakna pemain industri bebas untuk mengiklankan produk-produk mereka? Satu lagi adalah Malaysia sebenarnya telah menandatangani satu perjanjian dengan WHO, iaitu dipanggil Framework Convention on Tobacco Control di bawah artikel 5.3. Di mana di dalam artikel ini mengatakan kita sepatutnya tidak boleh dipengaruhi langsung oleh pemain-pemain industri di dalam bidang tembakau ini. Jadi apabila vape ini telah dicukaikan ataupun dihalalkan, maknanya kita tak ikut apa yang kita dah buat perjanjian dengan FCTC WHO ni dalam bawah artikel 5.3. Itulah benarnya.
Dalam RUU Generation Endgame juga kita tidak nampak the clear picture dimasukkan penggunaan vape dan juga rokok elektronik dan apa lagi bahan-bahan terlarang yang ada dalam gel, nikotin, e-rokok dan juga vape. Mengapa ini juga perlu ditekankan? Kerana kalau tidak ada diberikan perhatian khusus berkaitan dengan vape dan juga e-rokok, jadi kita nak tamatkan generation endgame kawalan tembakau dan rokok yang tradisional itu tidak akan mencapai hasratnya, sedangkan mereka mempunyai substitute ataupun gantiannya, iaitu vape elektronik yang mudah didapati, murah dan juga dikawal selia.
Okey. Kalau ikutkan pembentangan mengenai pembentangan pertama dan kedua di kabinet pada tahun lepas, sebenarnya RUU GEG ni cover semua jenis alat tembakau. Bukan saja rokok konvensional, tapi dia dah nyatakan sebenarnya masuk sekali e-cigarette ataupun orang cakap vape, shisha, snus, apa-apa saja yang berkenaan dengan tembakau. So sebenarnya dah ada, tetapi masalahnya sekarang adalah ramai lagi orang ataupun masyarakat, even cikgu-cikgu sendiri pun akan tanya saya balik, GEG ni apa doktor? GEG ni apa doktor? Jadi kita explain. Tapi bila ramai cikgu bertanya mengenai ini, maknanya kebahan maklumat mengenai GEG ni belum meluas lagi. Ya. Jadi kita perlu luaskan lagi maklumat.
Ya.
Dari kepentingan melepaskan nikotin dari Akta Racun 1952 dan dikenakan cukai ini boleh ditangguhkan dahulu berbanding ditabelkan ataupun dibentangkan dan diluluskan Akta GEG dan juga Akta Kawalan Tembakau dan Rokok itu. Mengapa pakar-pakar perubatan amat tidak bersetuju dengan cara yang berlaku sekarang?
Okey, nombor satu kan nikotin. Tadi earlier on you ada cakap pasal rokok, ketagihan rokok berpindah kepada kepada vape. Okay? Yeah. So kita bercakap pasal nikotin. Eh? Nikotin ada dalam rokok dan ada dalam vape. Okay? Kalau tak diletakkan nikotin di dalam vape, tak ada siapa nak beli tau.
Tak ada rasa
lah. Dia bukan tak ada rasa. Nikotin dalam vape dia letak perasa dan perisa tiruan dan pewarna tiruan. Yeah. Itu yang anggapan ramai remaja dan kanak-kanak yang hisap vape, dia kata, oh dia addicted kepada perisa dan perasa dan pewarnanya sebab ada bau yang sedap. Mm-hmm. Tetapi apa yang mereka tak sedar, bahan yang bernama nikotin inilah sebenarnya yang menyebabkan addiction. Kerana dengan satu kedua sedutan saja sama ada rokok konvensional ataupun nikotin, ia terus sampai masuk ke dalam paru-paru. Dari paru-paru ia terus sampai ke reseptor-reseptor di otak. Okay. Apabila dia duduk di reseptor di otak ni, after a while, nikotin tu dia akan hilang tau. Apabila hilang, dia bagi tahu balik pada brain, dah habis lah nikotin, dah habis lah nikotin. Tolong rokok balik, tolong vape balik. So, it's actually nikotin punya addiction. Sebab itulah mereka nak keluarkan nikotin daripada akta racun. Sebab nikotin ni sebenarnya benda yang macam emas dalam vape sebenarnya. Okay? So kalau you bertukar daripada rokok konvensional kepada vape, tak bermakna lebih selamat. Walaupun dalam vape sebenarnya ada lebih kurang dalam 250 ke 350 bahan kimia berbanding dengan rokok konvensional yang ada 4,000, it does not mean you terjun tingkat 20 versus tingkat 13. Tu tingkat 13 tak mati. Betul tak? It's either you are going through a slow death ataupun a fast death.
Ya, Dr. Mani, itu isunya. Untuk memastikan regulasi ataupun kawalan yang berhati-hati, yang ketat kepada penggunaan nikotin ini dalam apa juga industri dan apatah lagi dalam industri yang masih ada kaitan dengan tembakau dan juga merokok ini, iaitu e-cigarette dan juga vape ini, adakah sukatan tertentu yang wajar diketatkan ataupun kalau nak bagi pun, ada sukatan-sukatan yang munasabah yang tidak akan memberikan satu kesan yang besar kepada mereka yang menghisap vape ataupun e-rokok, ataupun memang tak boleh langsung sebenarnya? Kalau nak benar pun, macam mana Dr. Amani? Di mana win-winnya?
Win-win? Tak ada win-win dah. Tak ada win-win lah dia.
Tapi betul, industri ini industri yang besar. Sebab itu rokok sampai sekarang tidak boleh diharamkan. Walaupun agama Islam sendiri pun mengharamkan rokok, tetapi industri sendiri walaupun tak ada lobby lah sekarang, tak dibenarkan melobi, tidak benarkan memberikan pengaruh kepada pihak kerajaan, kita tahu cukainya naik saban tahun, orang masih beli rokok. Dan sekarang ada substitute dengan vape, dan tanpa banyak regulasi sekarang, mereka menjadi satu industri yang berbilion ringgit di negara kita, malah di seluruh dunia. Jadi di mana ruang yang boleh digunapakai oleh pihak kerajaan dengan kawal selia yang baik daripada KKM dan Kementerian Kewangan misalnya masih mendapat pulangannya, kerana nak ataupun tidak benda ni memudaratkan, tapi kalau mudarat tanpa ada pulangan juga kita akan kosong-kosong juga.
Mudarat tanpa pulangan. Susah sikit tu, mudarat tanpa pulangan.
Ya, ya, kerana sekarang walaupun disahkan, kita tahu rakyat kita ramai mati kanser dan sebagainya, tetapi industri masih berjalan. Tetapi tidak dicukaikan langsung. Jadi mungkin niat tu ada untuk memulangkan semula kepada Kementerian Kesihatan untuk menambah baik sistem dan sebagainya. Jadi di mana rasional nikotin yang dikeluarkan dari atas racun, tetapi kalau nak letak pun bagaimana kawal selia yang terbaik, yang paling ketat sekali.
Okey. So apabila nikotin dikeluarkan daripada akta racun masuk ke dalam akta makanan, benda yang the next thing yang kita kena fikir adalah siapakah yang telah siapa yang memain peranan sebenarnya di belakang cerita ini. Okey, yang bertanggungjawab mengeluarkan ini, siapakah yang bertanggungjawablah. Okey, dan untuk regulasikan nikotin ni, the level of nikotin ni, okay, there's no safe level lah. Sebab apabila you allow, walaupun katakanlah 2 miligram lah katakan di dalam satu cecair tu. Tetapi masalah di sekarang, seseorang itu boleh menghisap cecair vape tu di dalam satu device tu berbelas-belas kali di dalam satu jam. Okay, so maknanya apabila dia dah habis, katakanlah dalam satu botol tu dah habis, dia akan replace dengan cartridge baru. So dalam satu hari, walaupun you kata you regulate lah, letak yang paling minimum lah katakan. Dia ganti dengan cartridge lain, so the total amount in a day yang seseorang tu ambil, banyak juga, betul tak? So masih membahayakan nyawa. Kita perlu lihat kepada efek nikotin kepada physical dan mental. Okay, ia boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular, penyakit paru-paru, penyakit mental sendiri, depression, anxiety di kalangan kanak-kanak. Mereka boleh, kalau seseorang itu mempunyai ADHD, attention deficit disorder, mereka boleh mempunyai kesusahan, lebih susah lagi untuk belajar. Dan akan menyebabkan problem dengan cikgu juga. Jadi problemnya bukan saja nikotin at that point of time, tapi kita kena melihat pandang lagi jauh lagi. Apa masa depan kanak-kanak dengan remaja kita kalau kita allow remaja kita dengan kanak-kanak ni senang sangat dapat akses kepada nikotin. So there's no safe level for the nikotin, because the nikotin di dalam e-cigarette ni dicampur lagi dengan pelbagai-bagai lagi bahan kimia. Itulah kita punya worry.
Okey, Dr. Amani, untuk melihat secara keseluruhan, mungkin kerajaan akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengecualian dari Akta Racun 1952 dan pencukaian itu. Dan selepas ini pastinya kerajaan sudah pun memberikan komitmen akan tabelkan ataupun bentangkan di rang undang-undang terakhir berkaitan GEG dan juga kawalan tembakau, dan itu pun sudah diberikan komitmen. Tetapi dalam konteks ini, kita tidak terlambat untuk melakukan sesuatu yang lebih positif untuk menghalang rakyat kita daripada terjebak dalam satu perkara yang moden, satu perkara yang baru berbanding rokok secara fizikal yang lama, zaman-zaman dulu masih lagi dijual. Mengapa ini perlu diberi perhatian? Apa langkah-langkah yang sewajarnya bergerak ke hadapan?
Okey, untuk bergerak ke hadapan, kita sebagai sebuah negara kena ada dalam minda, kita kena siap dalam minda bahawa kita nak hidup sihat. Itu nombor satu. Kalau kita tak sihat, kita tak boleh pergi kerja, tak boleh pergi belajar. Okey, nombor dua adalah rokok dan vape ni adalah satu jenis penjajahan minda. Dulu negara Malaysia dah dijajah oleh Jepun, oleh British. Sekarang ni pun kita nak masih kena jajah ke? Okey, ini adalah satu jenis penjajahan. Nombor tiga adalah di mana apabila ada pihak-pihak yang mengatakan tiada negara di dunia yang mampu untuk mengharamkan terus e-cigarette, itu adalah satu kenyataan yang salah. Kerana pergi masuk Singapura, kalau you bawa masuk vape, memang kena tangkap. You pergi Thailand, e-cigarette adalah haram.
Tapi tapi illegal smuggling, cara membawa cara haram, memang ada, saya tahu.
Kat Malaysia pun ada, tapi kita tak bercakap pasal illegal smuggling kan, itu pun bukan area saya kan. Tapi ini so doable sebenarnya. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia kena move forward. Jadinya Kementerian Kesihatan Malaysia bersama universiti-universiti, banyak-banyak universiti di Malaysia sebenarnya banyak menjalankan program-program advokasi. Tetapi kita perlukan sokongan. Sokongan bukannya daripada pihak yang dalam akademia saja, tetapi daripada pihak kementerian dan bukan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia saja ataupun KPM saja ataupun KPT saja, tetapi juga daripada Kementerian Keuangan. Okey, jadinya kita mohon sebenarnya kalau boleh bagi lebih funding kepada kami yang membuat program advocacy agar kita boleh reach out kepada lebih lagi sekolah rendah dan sekolah menengah ataupun institusi pengajian tinggi untuk kita buat semua program-program advocacy dan juga kepada community-community. So harap-harapnya ada lebih lagi funding untuk kita teruskan generasi bebas asap rokok ni. Dan Vip.
Ya, saya bersetuju 100% kerana saya salah seorang yang tidak pernah merokok dan tidak pernah vape. Tetapi pastinya kita ingin udara yang lebih segar, anak-anak kita lebih sihat dan itu tujuan sebenarnya. Apapun, semua perkara ini pastinya sedang dilihat secara terperinci oleh pihak kerajaan. Semoga mereka yang mendengar perbualan saya dengan Prof. Madya Dr. Nur Amani ini mendapat input dan pastinya mereka tahu segala perkara ini sudah pun dibawakan kepada mereka dalam perbincangan GEG, dengan perbincangan dengan Kementerian Kesihatan dan perbincangan berkaitan dengan RUU berkaitan kawalan tembakau dan juga rokok. Jadi terima kasih Prof atas pandangan yang ikhlas, yang terbuka dan kita suka pandangan tersebut dan semoga ada sesuatu yang lebih positif dalam masa terdekat ini. Itu tadi temu bual saya bersama Prof. Madya Dr. Nur Amani, Elias Natasha binti Ahmad Tajuddin dari Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Itu saja perbincangan saya pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.